habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waafiidnimo talaadaha bisha agoost ee sanadka 2020 waa 5:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitroban iyo bogeena v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed imaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo xalay si rasmi ah u bilowday.
Ciidana maanta deg u dhigamayso wanaagii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid ah shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii Obamana soo noqday oo isaguna halkii ka sii waday. Waxaan ka hadlayaa 100% ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey ilaa 300%
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida loo qorsheeyay weerarkii maxaabiista Al-Shabaab ay dhowaan ka geysteen xabsiga dhexe.
Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen masma ahe ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu diinahayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaha booqasho ku tegay dalka Suudaan, xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu riixayo in caadi laga dhigo xiriirka dalalka carabtu ay la leeyihiin Israa'iil. Xogeeye Bombeyo ayaa dadka ula kulmay ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamdow iyo jeneraal Cabdifataax Al Burhaan oo ah guddoomiyaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi. Waxaana marka laga yimaado xiriirka Suudaan iyo Israa'iil, wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in Bombeyo waa xogeeye arrimaha dibadda uu sidoo kale kala xaajoon doono in Maraykanku uu sii wadayo taageeradiisa dowladda rayid ku hogaaminayaan oo la wareegta Suudaan. Maxkamad ku taalla Hong Kong ayaa mar kale diiday in damaanad lagu sii daayo qofkii u horreeyay ee lagu soo eedeeyay kicin iyo argagixiso, iyadoo loo cuskanayo xeerka cusub ee ammaanka ee loo dejiyay deegaankan uu shiinuhu gacanta ku hayo. Tong Yin Kit oo da'diisu ay tahay 23 jir ayaa isagoo wata boor ay ku xardhan tahay xornimada Hong Kong gacdoonku waa waqtiga iyaga, ayaa mootadiisa ku dhex kaxaystay booliisi, iyadoo intaasi kadibna ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen. Waxaana ninkani uu ka mid ahaa in ka badan 300 qof oo ka mid ah haraadaya sharcigan cusub oo ay booliisku xireen bishii Julaay ka wadeedii. Waqtigaasi oo ahaa wax ka yar 24 saacadood markii sharcigan uu soo baxay islamarkaana u dhaqangalay. Murwada koowaad ee dalkan Maraykanka, Melania Trump, ayaa khudbada ka jeedinaysa maanta salaasa aqalka cad xilli xisbiga jamhuurigu uu ku guda jiro habeenkii labaad ee shirweynihiisa. Xubnaha qabanqaabada ayaa sheegay in halkudhigga salaasadan maanta uu yahay ee dhulkii ballanqaadka, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inay ka hadlaan xogeeye arrimaha dibadda Mike Pompeo, Ron Paul oo ka tirsan aqalka sanadka ama odayaasha, guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds, iyo weliba Eric iyo Tiffany oo ka mid ah caruurta u dhalay madaxweyne Donald Trump. Shirweynaha xisbiga ayaa xalay bilaabmay iyadoo oo islamarkiiba uu Trump difaacay sida uula tacaalay xanuunka coronavirus iyo sida uu waajahay xaaladda dhaqaale ee xagga sare kaga jiraana waxyaabaha keenaya inuu ku guuleysto madaxweynaad labaad. Waxaana uu Trump ka soo muuqday muuqaala telefishinada gudaha laga baahiyey oo ah isaga oo aqalka cad ku salaamaya howladeena caafimaad oo iyagu ka aragti duwana dad badan oo Maraykana, islamarkaana ku ammaanaya sida uu waajahay xanuunka coronavirus. Ugu dambeyntiina, musharixiinta jagada madaxweynenimo iyo ku-xigeen ugu tartami doona xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa sida uu sheegay mid ka mid a kaaliyaashoodu si joogtaa looga baari doonaa xanuunka COVID-19 xilli ee ololahoodu u diyaar garoobaya suurtagalnimada inay qabtaan kulamo dadweyne oo badan oo ka mid ah Baritanka doorashada bisha Noofambar dhacaysa. Tan iyo markii xanuunka coronavirus uu Maraykanka ku faafay bishii March, ayaa Biden u qabtay dhowr kulan oo dadweyne, kuwaasoo badankooda ay u dhowaayeen hoygiisa gobolka Delaware. Hase yeeshee, kadib markii toddobaadkii hore shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uu si rasmiya ugu guddoomay magacaabistiisa, ayaa ololihiisu ay ballaariyeen hanaanka caafimaadka maadaama ay suurtagal tahay in madaxweyne ku-xigeenkan hore uu dhowaado bulshada. waxaana uu kaaliyahani sheegay in Biden uu haatan ay da'diisu tahay 77 jir iyo Kamala Harris oo iyaduna da'deedu ay tahay 50 jir iyo weliba howlwadeennada muhiimka ah ee la macaamilaya looga baari doono xanuunka si joogta ah iyadoo la raacayo tilmaanta la taliyayaasha dhinaca caafimaadka. dhegeystayaal, warkiinu waa nagayntaas.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo ilo akhrinayay warkii dunida.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. somalilan ayaa sheegtay in 10 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19, halka qofna uu u dhintay, waxaana mas-uuliyiinta ay uga digeen ardaydu inay dadka waayeelka ah xiriir toos ah la yeeshaan maadaama lagu arkay xanuunkii qaar ka mid a ardayda dugsiyada. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dad cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan ay sameeyeen 4 maalmood ee ugu dambeeyey. waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ay sheegeen in 10 qof laga helay xanuunkaasi 4 maalmood ee ugu dambeeyey baaritaanka la sameeyey, hal qof oo ka midina uu u dhintay. waxaana saraakiisha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ay markii ugu horreysay ka hadleen halista ay ardaydu ugu sugan yihiin maadaama goobihii waxbarasho dib loo furay fidinta cudurka COVID-19 gaar ahaana marka ay ku noqdaan guryaha ama waalidiinta la joogaan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10-kii bisha August ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka. dowladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyey hub isugu jira bastoolado, rasaas iyo bambooyin. waxay sheegtay in lagu dhexqariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyey maxaabiista 2 maalmood oo kala duwan. kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen.
hubkan waxaa lagu soo qariyey mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyey hilib. hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10-aad bisha 8-aad, halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin. maxbuuskii ugu horeeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya.
waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mida ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe Gaashaanla Sare Aadan Xuseen Kulmiye iyo taliye ku-xigeenkiisa.
waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen. masma aha ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo.
dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaas u geeyeen maxaabiista. waxaa kaloo dowladdu sheegtay in 9 maxaabiis ah iyagana ay ku jiraan dadka la tuunsan yahay inay weerarkaas ku lug lahaayeen. haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga, cidda ka dambeysay, iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco. bishii May 2018-kii ciidamada amnigu waxay ugu dambeyn qabteen in ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorsheynta weerarada ururka Al-Shabaab. ciidamadu waa ay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab sababtoo ah wuxuu hore ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa, taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen. inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin Al-Shabaab, haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayay wax caddayn ah. ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018 waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheeynayay weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaana lagu xukumay 15 sano oo xarig ah isagoo loo diray xabsiga dhexe ninkaasi waxa uu ahaa Ibrahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyay maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalbe hubka loo dusiyey xabsiga bishii Maarso ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xarig ah kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu kalluunsaday lacag ku dhow $50,000 ninkaasi oo magaciisu galka baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinayay maxaabiista khudaar iyo cunto kale waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyay ee ahaa inuu weeraro xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe sidaasi galka baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga maxbuuskaasi loo keenayay hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo leen hilib basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19 laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magaciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo ilahaatan macadda in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyay Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey ila kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyay maxaabiista waxaana horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyay maxaabiista waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda hubkaasi xabsiga waxaa loo soo geliyey sidan maalintii 8-da bishan August waxaa xabsiga la soo geliyey jawaan ay ku jirto liindhanaan kaasi oo lagu soo dhex qariyey 4 bastooladood ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas hubkaasi iyo rasaastaas markii ay heleen Gamaadiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee qorshaha la waday waxay u arkeen inay rasaastu ku yartahay waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah taasi oo la keenay 10-kii bishan August iyadoo lagu soo dhex qariyey hilib iyo gasacado caana ah rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10-ka August weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi waxaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan sababtoo ah xabsiga waxaa lagu samayn lahaa baaritaan la sameeyo 2 maalmoodba mar weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan 4 bastooladood iyo min 1 bambo waxaa kala qaatay Gamaadiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cadde oo ku xukunaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho waxaa isna bastooladii 1 bambo qaatay Salaad Xuseen Buule oo ku magac dheeraa Timajire kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016 kuna xukunaa 15 sano oo xarig ah kan afraad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda galgale ee Puntland kadibna usoo wareegay ceelasha biyaha halkaasi oo lagu qabtay November 2014 isagoo lala xiriiriyey falal argagixisa ah waxaana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horreeyay ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah 2 albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen 2 askari oo midowhayay furayaasha albaabada xabsiga waxaana uu halkaasi ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu socday askarigaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Yuusuf Tooxo waxa uu ku dhintay goobta askarigii 2aad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi waxaana uu la baxsaday furayaashii xabsiga markaasi kadibna ciidankii ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa saraakiisha amnigu sheegay inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo Dharcada oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhammaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogolayn dhaqdhaqaaqa mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in maxaabiista dharcaddu ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee lasoo gelinaya xabsiga. Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa u suurto gashay inuu ka boodo derbiga albaabka xabsiga, waxaana u soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin dareewal ka ahaa mooto bajaaj taasi oo uu ku baxsaday. ilaa haatan lama hayo jaan iyo cirib meel uu dhigay Mubaarak Ibraahim Iidle. maalintii uu weerar ku dhacay taliyaha ciidamada asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen laba qori oo ay ka qaateen laba askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga.
marka hore waa idin salaamaya adeecada s n t v adeecada qaranka ah wixii maanta inta ka dhacay baan idiin sheegayaa war yaroo kooban aan ka siinaya wax ka zaa'ida ma jiraan. maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirta waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qorigii la qabsadeen. nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal. dagaalka dhacay waa noocaas, dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac. isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaabay toogteen, askarigiina waa soo dhacay, qoryihii ay haysteen oo gacantooda galayna laba qori ay noqotay, labadii qori ayay ku dagaal galeen. marka baabku waa sidaas.
hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha asluubta. sidoo kale wasiirka cadaaladda xasan xuseen xaaji masuu hadal qaadin in maxaabiistu ay hub ka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayay baaritaanka ay sameeyeen, waxaana uu sheegay oo keliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga. kasako haddaba sida loo qorsheeyey iyo dagaalka ay ciidanka ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan, waxaa muuqata habacsanaan ku saabsan amniga xabsiga, maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisaba sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga. tusaale ahaan waxaa saraakiisha amnigu ay galka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa galaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya, iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarisa lagu samaynin agabkii la gelinaya xabsiga. sida ay saraakiishu sheegeen, mar sii horeysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhexaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoonno, iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada. saraakiisha ka digtay baylahda xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shoote, isagoo la hadlaya xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan:
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay. ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka uu ku dhex jiro laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay, haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran, uu taleefan haysto, xitaa uu social mediyihii uu ku jira ka waran, waxaa kasii dara intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyay uu dhammaysto oo bannaanka u laabto, wax dhaqan celina ma qaadin ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa, kii argagixisadaha argagixisuu ku laabtay, kii daraagiska isticmaalaha isticmaalka buqaadanaadka ku laabtay, kii tuugga ahay burcadnimadiiu ku laabtay. arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta ee gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan. waxaa u malaynaa maanta in inta halkaa xabsi ku yaallo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorka u soo xadeeyo ay xukuman yihiin, haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahay wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisa fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeego uu horjooga ka yahay, ma aha taliyakaas.
kasoo hadaba inay shaqeyn waayeen nidaamkii xabsiga ee joojin lahaa galitaanka hubkan waxa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah sida uu ku doodayo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaan jiray hay'adda nabad sugidda ee Niisa haatanna madax ka ah macadka Hiraal Institute
ee guuldarradu runtii kuma koobi karaaniga ciidankan kaliya shabaab ciidamada hay'adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhexmilan yihiin oo ay maalinka ay doonaan hawl gal ka dhex sameyn karaan marka waa horta waa fashil guud laakiin runtii de ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyay oo meel isbedbedel badan ay ahayd oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama amaanada loo diibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu haba iyo jilaac badan ka muuqdo
door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka arrintan ma laga hortagi kari
dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada asluubta ciidamada sirdoonka dalka booliiska militariga hay-adaha dowladda badankood maxkamadihii sidaas ayay shabaab ugu dhexmilan yihiin marka waxaan dhex fadhinaa waxa la yiraahdo time bomb ama miina uun mar uun ugu qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaan ah shabaab u suuragal tahay marka waxa loo yaqaano counter espionage-ka ama lid xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amni ka ahayn cadowgooda
maxaa la qaban karay
waxaa la qaban karay oo badan ayaa jira xaruun ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guudadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah dastuuri ah oo aan la fadhiisnin waaye waa ciidamo dekreto madaxweynihii hore Siyaad Barre uu ku sameeyey oo aanan wax horumarin ah lagu sameynin waxaa moodaa in aysan priorities-ka ama muhiimaadka shirarka amniga markii wax laga qabanayo hay-adaha amniga ay meesha dambe ugu jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay maadaama nimanka lala dirirayo shabaab meesha ay u dhammaanayaan ay tahay xabsiyadeenna inay noqoto muhiimaadka ugu waaweyn ama xarumaha xabsiyada sida quality-gooda laga saramariyo sidoo kaleeto ciidamada la qorayo looma fiiriyo tayadooda waxaa moodaa ciidamada meelaha kala geli waaya ama aanan rabin in ay soo doontaan oo laga shaqasiiyo marka howlahaas haddii yani dowladdu ay muhiimaadka ugu jiri lahayd dad tayadooda sareysana waa la qori lahaa qaab ciidamadaas ilaa hawshooda lagu sugana waa la sameyn lahaa tasiilaadka iyo xarumahana tayadooda kor ayaa loo qaadi lahaa
galka baaristu waxa uu la xariiray kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan iyo afayeenka ciidamada asluubta Gaashaanle Cabdiqani Maxamed Qalaf dhammaantoodna waa inoo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
mahadsanid Haruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii galka baarista
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington
urur ay ku midoobeen qaar ka mid a aqoon-yahanka gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne tababar sare lagu qaadayo waxbarashada u qabtay ilaa iyo 100 arday oo kuwa jaamacadaha dhigta ah iyo weliba macalimiin dugsiyada sare ka dhiga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqaale ayaa warbixintan inooga soo diray Beledweyne
ujeedada tababarkan waa sare u qaadida iyo tayeynta waxbarashada gobolka sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha ururka Hido Dr. Shafiici Cabdicasiis Haaji Dhafe tababarkan oo ay bixinayaan aqoon-yahanno reer Hiiraan ah oo dalka dibadiisa wax ku soo bartay ayaa waxa ka faa'iideystay ilaa 100 xubnood oo isugu jira ardayda jaamacadaha magaalada Beledweyne
halkan waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano horumarka gobolka gaar ahaan horumarinta waxbarashada tayeynta waxbarashada dhisidda aqoonta iyo kobcinta wacyiga ardayda jaamacadaha iyo barayaasha intaba
haddaba nooca horumarinta iyo dhinacyada mudan in laga horumariyo waxbarashada gobolka iyo tallaabooyinka ay tahay in loo qaado waxa ka jawaabaya abukaat mawlid xaji matan salaad oo xubin ka ah aqoonyahanka ku mideysan ururka hido
ardada jaamacadaha ee magaalada baladweyne ka dhigto ee qaybo badan oo kamida aan ku tababarno ee qaabka ay u sameysanayaan qorshahooda si ay horumar u gaaraan ugana faa'iideystaan waxbarashada ay ku jiraan iyo in aan kala talino ama aan tababar ka siino ee dhinaca wax akhrinta runtii waxaan ognahay dalkeena markii la fiiriyo dadka jaamacadaha dhigto ama ardada jaamacadaha dhigto in wax akhrisku uu aad xaggooda uga gaabiyaan taasaa marka ugu xoog badneed waxa aan ku siinaynay muxuu ahaa in aan ku tababarno sidoo kale waxaa jirtay macalimiinta jaamacadaha wax ka dhiga ayaga ruuxooda waxaan isdhaafsanay inta badan khibrada aan muxuu ahaa jaamacadaha iyo maadaama anaga ruuxeena jaamacadaha wax ka dhigno khibrada waxaan isweydaarsanay oo ku saabsan qaabka loo tayayn karo loona horumarin karo muxuu ahaa qaabka ugu fiican wax loo gudbin karo sidoo kale waxaa jirtay in ardadii sanadkan qaar ka mida dugsiyada sare baladweyne uga baxay in aan muxuu ahaa ku tababarnaa iyagana in siday u dooran lahaayeen fakultiga ama takhasuska ay rabaan ay iyagu jecel yihiin siday u dooran lahaayeenna waa ahayd ujeedadu
tababarkan oo tayeenta waxbarashada oo keliya gaar u ahaa ayaan weydiiyey cabdixakiin faarax kooshin oo xubin ka ah ururka hido sababta ay ku doorteen macalimiinta iyo ardayda jaamacadaha baladweyne
waxaan ognahay baahida ka jirto waxaan ognahay wadciga iyo waaqica ay ku sugan yihiin dadka deegaanka waxaan ognahay duruufaha meelo badan magaalada ka haysta maadaama aan urur la yiraahdo hido magaciisii ku soconnay oo annagu aan aasaasnay sanadkii hore qorsho howleedyo ayaan degsannay oo ay ugu horreysay waxyaabaha ugu dhow ee aan magaalada ka qaban karno waxyaabaha ugu fudud ee aan dadka wacyigooda iyo aan u soo nooleyn karno si ay dadku baraarug iyo bisaal fiican ay u gaaraan taas ayaa marka hore nagu kaliftay waxaana istusnay in dhanka waxbarashada ay tahay meesha keliya oo bulshada laga saameyn karo waxaan ognahay jiil fara badan ayaa soo baxayo jiilka marka uu ku jiro marxaladii waxbarashana wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga dhiso wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga taageero wuxuu u baahan yahay in lagu hago dariiqa saxda uu wax ku baran karo waxaan kaloo rabnaa inaan tusaale fiican u noqonno dadkii deegaanka u dhashay waxbartay kadibna hadda aanan ku soo noqonin deegaankii annagu marka taas ayuu ujeedka socdaalkeennu ahaa wixii aan soo barannay oo cilmi iyo aqoon ah inaan dadkeenna ugu faa'iideyno
haddaba muddadii uu tababarka socday maxaa la dhihi karaa waa ay ka hirgaleen ujeeddadii la lahaa waxaa ka jawaabaya dr shaafici cabdicasiis xaaji dhafe guddoomiyaha ururka hido
boqol arday oo ka mid ah ardayal laga soo xulay jaamacadaha magaalada beledweyne inaan u qabanno tababar sagaal saacadooda oo la xiriira siday u degsan lahaayeen qorshaha naftooda waxaan ku tababarnay qaabkay u degsan lahaayeen qorshe saddex sano ah hababka ugu fiican ee wax u akhrin karaan iyo istaraatiijiyaadka loo isticmaalo wax akhrinta ayaan ku tababarnay waxaa kaloo noo suurtagalay kulan ballaaran inaan la qaadanay qaar ka mid ah barayaasha jaamacadaha oo aan isdhaafsannay koras yarna aan ka siinay hababka casriga ah ee wax looga bixiyo jaamacadaha oo ah badanaa hababka hadda la isticmaalo waa hababka khudbadaynta waxaan xoogga saarnay in muhiim ay tahay in loo gudbo hababka ku dhisan xalinta mushkiladaha hababka waxbarista ee ku dhisan cilmi baarista hababka waxbarashada ee ku dhisan iskaashiga iyo wax wadabarashada ayaan ma aragtay macalimiinta kala hadalnay doodna ka sameynay marka waxaa noo soo baxday gebagabadii in ma aragtay loo baahan yahay in la bedelo ama la horumariyo hababka hadda wax loo baro ee ah teacher centered oo macalinka ama baruhu uu yahay midka wax walba qabanaya oo loo gudbo student centered methods waxa la yiraahdo oo ah hababka ardayda ma aragtay ku tiirsan oo ku dhisan oo waxbarashadu ay u noqonayaan udub dhaxaad
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhegeystayaal goorro waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaha booqasho ku tagay dalka Suudaan xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu riixayo in caadi laga dhigo xiriirka dalalka carabtu ay la leeyihiin Israa'iil. Xogeye Pompeo ayaa dadka ula kulmay ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamdoon iyo jeneraal Cabdifataax Al Burhaan oo ah guddoomiyaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi. Waxaana marka laga yimaaday xiriirka Suudaan iyo Israa'iil, wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in Pompeo waxa weeyaa arrimaha dibadda uu sidoo kale kala xaajoon doono in Maraykanku uu sii wadayo taageeradiisa dowladda rayid ku hogaaminayaan oo la wareegta Suudaan. Maxkamad ku taalla Hong Kong ayaa mar kale diiday in damaanad lagu sii daayo qofkii u horreeyay ee lagu soo eedeeyo kicin iyo argagixiso, iyadoo loo cuskanayo xeerka cusub ee ammaanka ee loo dejiyay deegaankan uu shiinuhu gacanta ku hayo. Tong Yen Kit oo da'diisu ay tahay 32 jir ayaa isagoo wata boor ay ku xardhan tahay xornimada Hong Kong gacdoonku waa waqtiga iyaga ayaa mootadiisa ku dhex kaxaystay booliis, iyadoo intaasi kadibna ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen. Waxaana ninkani uu ka mid ahaa in ka badan 300 oo qof oo ka mid ah haraadaya sharcigan cusub oo ay booliisku xidheen bishii Julaay kowdeedii, waqtigaasi oo ahaa wax ka yar 24 saacadood markii sharcigan uu soo baxay islamarkaana u dhaqangalay. Murwada koowaad ee dalkan Maraykanka, Melania Trump, ayaa khudbada ka jeedinaysa maanta salaasaha aqalka cad xilli xisbiga jamhuurigu uu ku guda jiro habeenkii labaad ee shirweynihiisa. Xubnaha qabanqaabada ayaa sheegay in halkudhigga salaasadan maanta uu yahay dhulkii ballanqaadka, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inay ka hadlaan xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, Rand Paul oo ka tirsan aqalka sanadka ama odayaasha, guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds, iyo weliba Eric Tiffany oo ka mid ah caruurta u dhalay madaxweyne Donald Trump. Shirweynaha xisbiga ayaa xalay bilaabmay iyadoo oo islamarkiiba uu Trump difaacay sida uula tacaalay xanuunka coronavirus iyo sida uu waajahay xaaladda dhaqaale ee xagga sare kaga jiraana waxyaabaha keenaya inuu ku guuleysto madaxweynaad labaad. Waxaana uu Trump kasoo muuqday muuqaala telefishinada gudaha laga baahiyey oo ah isaga oo aqalka cad ku salaamaya howladeenna caafimaad oo iyagu ka aragti duwana dad badan oo Maraykan ah, islamarkaana ku ammaanaya sida uu waajahay xanuunka coronavirus.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegay in burkina faso ay soo wajahayso cunto yaraan deg deg ah, iyada oo in ka badan 3,200,000 qof ay gaajaysan yihiin. liisa shlein ayaa warkan kasoo dirtay jineva, saare cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysa.
waxaa kor u kacay 50% nolosha dadka la hardamaya si ay u quudiyaan naftooda iyo qoysaskooda tan iyo bishii maarj. barnaamijka cuntada qaramada midoobay ee w f b ayaa waxa uu ka digayaa xaaladda laga cabsida qabo inay ka sii darto halka haatan ay joogto roobabka oo horay aawad iyo cuntooyinka suuqa oo jooga qiimo aada u hooseeya bisha sebteembarna iyadoo ay tahay xilliga dalagga uu soo go-aya beeraha. w f b ayaa waxa ay sheegtay in labada gobol ay ku yaala mandaqada ee loo yaqaano coodlaan iyo sidoo kale som ay gaareen heer ku dhow macluul. waxaa kaloo ay sheegtay in dagaalka lagula jiro jabhadda Mayrid oo ah koox islaamiyiin ah oo hubaysan oo gobolka ka jirto ay ku qasabtay kumanaan dad ah inay ka cararaan guryahooda, iyadoo sidoo kale tana ay taasi ku hor istaagtay inay beerahooda tabcadaan dadkaasi. Elizabeth Barrett oo ah afayeenka w f b ayaa waxa ay sheegtay in qalalaasaha ka jira dalkaasi Burkina Faso uu qeybta ugu weyn u yahay sababta u ah in dad badan ay gaajoodaan. dadka ugu badan ee lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan ayaa ah dad xoolo raacata ah iyo kuwo kaleeto oo beeraley ah oo ka tegay guryahoodii, beerahoodii iyo sidoo kaleeto hantidoodii wixii ay lahaayeen. qaar ka mid a beeraleyda ma aysan awoodin inay goostaan beerahooda, kuwooda barakacayna ma awoodaan inay dalagyadooda gurtaan. inta badan ma awoodaan dadkan waqtigan inay sii ahaadaan beeraley. dalkan waa waddan cajiiba oo dadkiisa 80% ay ku nool yihiin wax soo saarkooda beeraha. qaramada midoobay ayaa waxay ku qiyaasaysaa in sida warkan ku qoran in dagaaladii hubaysnaa ee ugu dambeeyey ee ka dhacay Burkina Faso 2 sano lasoo dhaafay ay sababeen in dad ka badan 1,000,000 ay guryahooda ka barakacaan. Paris ayaa waxa ay leedahay w f b waxa ay u tafaxeedanaysaa in ay ka hortagto masiibo ka dhalan karta baahida jirta. waxaa sidoo kaleto intaas ay ku dartay in hay-adda ay sii wadi doonto hardanka ay ugu jirto caawinaadda ay siinayso dadkani dhiban ee 2,000,000 ku dhadhow ee 2 sano lasoo dhaafay ee dhibaatada ku habsata gaajada. waxaa kaloo w f b intaas ku dartay inay rajeynayso inay siiso kaalmo dad dhan 1.2 million oo qof bishan, laakiinse hay'addu waxa ay ka cabanaysaa waqtigan lacag la'aan baahsan. WFP ayaa waxay sheegtay inay u baahan tahay $21 million oo dollar oo looga jawaabayo baahida sii baahayso. Waxaa sidoo kaleeta intaas ku dartay gabadhaasi afayeenka in hay'adda ay jari doonto cuntooyinka ay siiso dadka haddii aysan si rasmi ah loo soo gaarsiinin dhaqaalo, arrinkaasi oo ku ridi kara dad badan nolol khatar ah.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga Jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleema saaray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa Pence inay noqdaan tartamayaasha xisbiga Jamhuuriga. Sharci dejiyayaal, danjirayaal iyo madax kale oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbado kala duwan ka jeediyey. Shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa dadkii ka hadlay waxaa ku jirtay haweeneyda guddoomiyaha wa guddiga qaran ee xisbiga Jamhuuriga Rana McDaniel. Waxay sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga uu madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah. Siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saaridda shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
Waxaa
isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, xisbiga Jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisi kaga dhabeeyey.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyey wixii uu yidhi waan samaynayaa. Cashuurtii wuu jaray, sharciyadii wax nabiyay wuu yareeyey, dhaqaalihii wuu kobciyey, heerkii ugu hooseeyey muddo 10 sano dadka shaqala'aantaana wuu abuuray, heshiiskii Iran wuu ka baxay, safaaraddii Jeruusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayey derbigiina uu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda aan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yidhi. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades of...
Madaxweyne Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday kuwaasoo aan wax dhammaad lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badannahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fogfog ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno. Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yiri. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan. Waxaa hadaba shirweynahaasi la falanqeynaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia, iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota. Haddii aan ku horreeyo Faarax, bal Faarax sawir guud naga sii siduu shirweynuhu u socday.
aada buu uga duwanaa kii dimuqraadiga, waayo waxa weeye iyagu shirka way qabsadeen, inkastoo dadkii loogu talagalay marka laga reebo uu fuuddo ilaa 300 iyo meelo ahay tim maahane, sidii maahayn dimuqraadiga in Zoom iyo maaragtay internetka un laga wada hadlayay. Laakiin runtii waxyaalaha lagu eedeynaya caawa amaba muuqatayba shirkooda may jirin wax ad ajendaa amaba ay rabaan inay xisbiga inay xisbi dadkii Republicanka isu yimaa soo bandhigaan ama madaxweynuhu keenay. Waa aan ka ahayn xoogaa in laga difaacayo madaxweynaha arrimihii ku saabsanaa cunsuriyadda oo la leeyahay madaxweynuhu maaha cunsuri, iyo tan ah in la yidhaahdo wixii wanaagaa ee uu soo sameeyey madaxweynuhu aato shaqooyinkii uu abuuray markii 4 sano hore, aato maaragtay Shiino Chinaha u babacdhigay, aato nimankii garsoorayaashii badnaayo ilaa 200 tirooyin gaaraysay oo maxkamadaha ku guray, hal xasuusto unbay lahaayeen maaragtay wanaagii badnaaya uu soo galay. Laakiin run ahaantii markii aad eegto muxuu shirka kabi soo kordhiyey oo kaga adkaan karaa xisbiga dimuqraadiga ama Biden iyo Mr. Harris, meesha aad bay uga maqnay taas.
Waan gartay. Qaasim Maxamed, waa daawatay, maxaa kaaga muuqday oo aad leedahay waa la tilmaami karayaa shirweynihii caawa?
Waa mahadsan tahay Maxamedow. Xisbiga Republicanku runtii wuxuu soo bandhigay arrimo muhiim ah oo caddeynaya inay waxtar u leeyihiin in la doorto madaxweynaha 4 sano ee soo socda. Runtiina kuwa uu tiriyey faarax ayaa saldhig u ah, islamarkaana waxay kuwaasi haddii Ilaahay idmo laga sii ambaqaado waddanka gaarsiin karaan iyadoo hoggaanka madaxweyne Trump la isticmaalay meel horumar iyo baraara leh baan oran karaa.
Waan gartay. Laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaa sida dadka falanqeeya siyaasadda ay maanta ka hadlayeen platform amaba wax ka duwan wixii 4 sano uu madaxweynuhu kusoo shaqeynayey, lalama iman oo qodobkoogu weyn wuxuu ahaa on unity amaba in la midaysan yahay madaxweynahana lagu daba fashan yahay.
Anaana yar ku daro taas, horta run ahaantii markaad eegto jantaha inu ka hadalno waxyaalo badan oo muhiim ah oo
faarax baad leeyahay
madaxweynaha iyo xulufadiisa horyaalla ayaa jira. Cidana maanta deg u dhigi mayso wanaagii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid a shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii Obamana soo noqday oo isaguna halkii kasii waday. Waxaan ka hadlayaa 100% ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey ilaa 300% boqolkiiba 400% bayna ahayd markuu uu ka tegay Obama meesha
heerka shaqa la'aanta.
Maanta heerka shaqala'aanta wuxuu marayaa 100% iyo dheeraad. 6 milyan iyo dheeraad ayaa dadka Mareykanka maanta cudurka kan la jiifo u hayaa coronavirus. 180 kun in ka badan ayaa u dhimatay. Dadkii way iska soo horjeedaanoo nacaybkii dadka madowga ee la tusay iminkii George Floyd, waxalaale waxay ka yidhaahdeen inay jirin 2 qof baa caawa lasoo bandhigay oo ka ah xidigaha meesha ka hadlayay naagta hindiyada governorka ama barasha Africa ahaan jirtay South Carolina, markii dambena joogtay UN-ka Mareykanka u fadhiday Nikki Haley, iyo ninkan isagana madowga ninka keliya madowga ee senatka ku jira Tim Scott. Labadooduna waxay isku dayeen inay madaxweynaha ka difaacaan waxaan la difaaci karin, oo ah isaga laftiisii ayaa ku tashaday in aanu arrinta tan cunsuriyadda iyo waxyaalahan maantadana nin la toogtay maaragtay nin madowga dhabarka laga toogtay oy dhibaatadii taagan tahay. Way isku dayeen inaanay ka hadlin haba yaraatee baaxadda dhibaatada iyo nacaybka dadka Mareykanka dhexdooda ka abuurmay ee madow iyo caddaan la isku riixayo. Maalinta dowladda ninkii naagtii qoriga usoo qaatay dadkii banaanbaxayay ayaa ka mid ah dadkii caawa ay soo bandhigeen bay lahaayeen ka hadla maaragtay kuwii guryahaygan difaacaynaayo dadka kan ee rabeena guryaha iyaga iyo nolosha iyagii aanu ku nooleen waxyeelaan ayay iska difaacayeen qoryo waaweyn loo soo bixeen oo dadkii isla hortaageen. Taas waa hadalkii uu ku hadli jiray George Wallace 1968 ama 1980s ninkii ka ahaan jiray barasaabka gobolka Alabama meeshu ugu badnaydee madowga lagu adoonsan jiray ahaa.
Waan garta.
Marka waxaa weeye run ahaantii waa inaynu eegnaa cartaradahan maanta ay ku jiraan sida uga bixi lahaayeen iyo waxa ay soo bandhigayaan
iyagoo ku noqnoqon wixii uu sameeyey maanta aan meesha oran.
Waan gartay Qaasim.
Maxamed walaalo, taa haddaan waxay iska jiraa dee arrinta horta shaqooyinka hoos u dhacay ma aha wax nidaamka siyaasadeed ee madaxweyne Trump ama xisbiga Republicanku ay keentay, laakiin waa arrin marna ku timid cudurka coronavirus la yidhaahdo ee waddanka halakeeyey runtii iyo adduunkaba. Taasaa horta keentay maahaani waadogiidoo dee the lowest unemployment rate ayaa waddanku gaaray marka aynu joognay February 2020-ga, taasoo runtii ah ku timid dadaalka iyo shaqo abuurka madaxweyne Trump iyo xisbigiisa. Haddayse taasi ay xanuunku hoos u dhigay maaha wax madaxweynuhu uu iyo nidaamka siyaasadda ee waddanka ku hogaaminaya wuxuu dhimaya. Arrinta feeska ee Faarax soo qaaday iyo kala duwanaanshaha waa runtii xanuun weyn oo waddanka ka jira, laakiin dee iminka George Floyd oo kale Minnesota lagu dilay. Minnesota waa gobol dimuqraatigaana ka taliya runtii ma aha haddaad u fiirsatana gobolada oo sida xun dadka midowga loogu waayo sida Minnesota, California, waxa weeye waa gobollo xisbiga dimuqraatiga ay ka taliyo. Taasi waxay ku tusinaysaa in xisbiga dimuqraatigu ay had iyo jeer wuxuuda qowda maqashay waxna u qaban tahay, runtiina waa wax daashaday dadka madow iyo dadka danyartaaba nidaamka aan waxtarka lahayn, laakiin hadal la qorsiyey dadka lagu soo jiidanayo ay dimuqraatigu isticmaalaan waa waxa ina jirooday dhammaantay. Hase yeeshee xisbiga Republicanka iyo nidaamka siyaasadeed ee madaxweynuhu waxa weeye runtii midka uu dhaqaale ahaan ummadda madow ee waddanka Mareykanka oo 4 sano ee lasoo dhaafay ku gaarsiiyey meesha ugu sarreysay, meel aanu gaarsin Florin jiray Obama, aanu gaarsin meel usan Bill Clinton gaarsin, oo ay runtii loogay sida ay ugu codayn jireen.
Haddii aan bedelo mowduuca aan galo, madaxweyne Trump dhowaanahan waxaa dhowr qof ba ka tegayey maamulkiisa, haday noqoto gudoomiye ololihiisa markii shirkii Alabama lagu qabanayey ee tiradii la filayey ma weyday. Hadda Kellyanne Conway oo la taliya u ahayd ayaa tiri arrimo qoys dartii baan uga tegayaa. Marka dadka maaragtay miisaanka ku lahaa ololaha madaxweyne Trump iyo dhinaca la talinta ee ka tegay, wax ma u dhimayaan fursadiisa dib u soo doorashada? Haddaan ku horeeyo Qaasim.
Maxamed, waa maadsanta walaalo, maya wey jawaabtu. Taas waa mid dhacda had iyo jeer kambayn marka lagu jiro nidaamka siyaasadeed iyo istraatijigu wuu isbedelaa. Waxaana la rajaynayaa sidii aan markii horeba idhi, xisbiga Republicanka iyo madaxweynuhuba waxay ku hanweyn yihiin in madaxweyne Trump runtii la doorto 4 sano soo socda uuna waddanka hogaamin doono.
Haddaan u tago Faarax, Faarax, waxaad ku dari kartaa in yar haase yeeshee su-aashayda sii raacsado oo ah in jamhuuri badan oo magac kule xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ha ahaadaan gudoomiyaal gobol, ha ahaadaan sharci dejiyaal hore, inay aad isu abaabuleen oo ay madaxweyne Trump kasoo horjeedaan oo ay taageerayaan ninan isku xisbi ahayn oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo hadda u taagan xilka madaxtinimo ee dalka. Arrintaasi fursadda madaxweynaha hoos ma u dhigaysaa? Haddii aad hadalkii Qaasim ku bilaabaysidna waad ku soo dhawaanaysaa.
May runtii taa damba raacsiinayaa bikoos aad bay muhiim u tahay. Haddaynu eegno labada xisbiga jamhuuriga Donald Trump, waxaad moodaa in dadkii ka yaacayaan, gaar ahaan dadkii la odhan jiray traditional Republicans, the rugged Republicans, dadkii caanka ka ahaa. Tusaale ahaan baan kuu soo qaaday habeenkii dhaweyto xisbiga dimuqraadigu ay shirkooda ayaamintii dhaweyto uu socday, saddexda madaxweyne ee nool ee dimuqraadiga Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama, iyo intii madaxweynaha la oroday Joe Biden, intuba way joogeen, waatay ka hadleen. Dhinaca haddaad eegtid Republicanka, madaxweynayaasha Republicanka mid baa hadda ka nool George W. Bush, shirkan ma iman ama isagu hadida ama inaan lagu casuuninba mid Romney oo hadda koor madaxweynaha u orday ee senatkiina ku jira muhiman, Cindy McCain oo gabadhi uu ka dhintay John McCain senatorka caanka ahaa ma iman oo lama casuumin. Waxaa kaloo kaaga daran inta qof oo weyn magac leh oo xisbiga Republicanka oo kulligoo taageeray Joe Biden uu kamid yahay John Kasich, guddoomiyihii gobolka Ohio ee hore John Flake oo senatka ahaa isaguna oo ka baxay Donald Trump dartii uga baxay, General Colin Powell oo nin madow ahaa oo generaalkii dagaalkii daraa hogaaminayay, iyo John Warner isaguna ahaa senator Virginia oo in badan senatka ku jiray. Marka run ahaantii qof walba wuxuu leeyahay warninka kan waa dundumo dumaysa, qof walba iskaga carar xagga dadka wax garanaya.
Waan garta Qaasim, haye maxaad ka odhan leh arrintaas?
Sidaasi ka duwan haddaad u eegto madaxweyne Trump, maanta waxaa dhammaanteen inoo muuqata inuu runtii ku istareexayo taageero weyn oo dhinac kasta, hadee markaad dhinac kasta ka eegto, haddaad gobollada ka eegto, haddaad shucuubta kala duwan ee dalka dalweynaha Mareykanka ku nool ka eegto, haddaad shaqaalaha iyo dadka professionalska intaba ka eegto, iyo haddaad ganacsatada iyo dadka waxdhuufiya iyo aad ka eegto dhinaca siyaasiyiinta intaba, waxaad arkaysaa inuu madaxweyne Trump runtii ku istareexayo taageero ka weyn midda uu Biden heli karo. Haddaad eegto dadka shaqaalaha xataa kuwa shaqaalahada hoose ka shaqeeya, shaqooyinka hoose ka shaqeeya, dadka xisbiga dimuqraadigu marka ay talada hayaan ay canshuurta ku xagagoobiyaan ayagiyo dhaqaalahoodaba, iminka xisbiga Republicanka madaxweyne Trump wuu ka dhibaya canshuurtii, taasoo runtii keenaysa inay ku hamiyaan u higsadaan horumar dhaqaale oo aan hore loo arin. Haddaad eegto dadka sidoo kale ikhtiraaca iyo technology-ga ka shaqeeya, maanta waxaad ogtahay madaxweyne Trump dadaalka uu ku geystay wixii ay doonayeen Chinese-ku markii hore waddanka kula dhaqmayeen, dee waa taa dabadda laga dhigay oo dadkii ay runtii ku istareexayaan inay u madax banaanaadaan technology-goodii iyo waxsoosaarkoodii iyo cilmiga ay ikhtiraacayeen. waxaa taa weheliya iyadoo xisbiga jamhuurigu daa xukumaan aqalka senate-ka oo runtii madaxweyne Trump uu ku haysto taageero weyn oo aan lasoo koobi kara. Marka way jiraan shaksiyaad dowladda iska casilay ama shaksiyaad lasoo doortay oo kuraastoodii ka tanaasulay, taasina la yaab ma leh oo mar kasta iyo bay dhacdaa iyo dowlad kasta ka dhici kartaa, mana aha wax runtii wax u geyni kara hogaaminta siyaasadeed iyo horumarka xisbiga Republicanka iyo kan madaxweyne Hamid.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba.
Adaan mudan.
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay habeenkii koowaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka oo habeenkii xalay ahaa bilaabmay, iyadoo dhacdooyinka shirweynaha ee habeenada soo socdana aan idaacadaha dambe idinku soo gudbin doono. intaynu mar dambe kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdisandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka nala socodsiinayay. markana aanu leexana dhinacii heesaha dabacsan.
اتفقنا
cabdicaxdi dhegeystayaal wanaagsan, taas waa anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o odlaysadaas iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Sanadihii lasoo dhaafay, dowladda Ruushka ayaa ka shaqaynaysay sidii ay u wiiqi lahayd midnimada dalalka Atlantikada ee Mareykanka iyo Yurub. Waxaa kale oo ay isku dayeysay daciifinta hay-adaha dimuqraadiyadda si dalalka deriska la ah ay u noqdaan kuwo ku tiirsan. Taasi ayaana keentay in xagaagii lasoo dhaafay ay hay-adda USAID ay dhaqaajisay mashruuc ay ugu magac dartay CMKI, kaasoo ah mid looga hortegayo saameynta sharta wadata ee Ruushka uu ku hayo dimuqraadiyadda. USAID ayaa rabta inay khafiifiso isku dayga aqalka Kremlinka uu ku rabo inuu ku dhaawaco dimuqraadiyadda iyo isku filnaanta dalalka Yurub iyo kuwa xad kale leh Yurub ee la yidhaahdo Eurasia. USAID ayaa dhisaysa mashruuc u suuragelinaya dalalka Mareykanka saaxiibada la ah adkaysi dhaqaale iyo mid dimuqraadi. xaqiiqdii mashruuca CMKI ma ahan mid ku saabsan Ruushka ama dadka Raashiyaanka aslanba. Sidaasi waxaa yidhi maamulaha USAID u qaabilsan Yurub iyo Yureeshiya, ninka la yidhaahdo Brock Berman.
It's designed to help countries make their own decisions, to make them more self-reliant, to make them more...
waxaa loo naqshadeeyey sidii dalalka looga caawin lahaa saameynta go-aanadooda, sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho, iyo sidii ay u noqon lahaayeen kuwo wax badan aanan meelo kale ku tiirsanayn oo iyaga go-aanadooda gaara. Berman waxa uu sheegay in mashruuca CMKI uu diiradda saarayo afar meelood oo mucayina.
First and foremost, democracy and governance, which basically is an effort to help build democracies in all of our countries. Allow people to decide the paths forward for their government, making sure that they elect the people who they want.
Tan koowaad waa dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaga, taasoo ahmiyad aad iyo aad ah u leh dadaalka lagu dhisayo dhammaan dalalka, sidoo kale inaan dadka ka caawino dariiq ay u maraan dowladahooda si ay u xaqiijiyaan inay doorteen dadka ay rabaan in dowladda ay ku matalaan. Labaad ayaa ah innaga oo ka shaqaynayno warbaahin xor ah, waa muhiim in dadka ay ku tiirsanaadaan halka ay macluumaadkooda ka helayaan. Tan saddexaad ayaa ah waxaan ka caawinaa xagga tamarta si aan u xaqiijino in dalalkeena ay haystaan tamar ku filan. Ugu dambeyntii waa xagga dhaqaalaha, si dalalka ay iyaga go-aan uga gaaraan halka ay rabaan inay diiradda saaraan, gaar ahaan heshiisyadooda ganacsiga iyo cidda ay la samaysanayaan. wuxuu Mr. Berman intaasi raaciyey in waxqabadkooda uu daah furan yahay si ka duwan kan Ruushka. Berman waxaa kale oo uu sheegay in Moscow oo keliya aysan ku lug lahayn dhibaateynta dimuqraadiyadda, balse waxaa jira, ayuu yiri, Shiinaha oo isna shirkadihiisa u adeegsada ganacsi musuq maasuq ku dhisan si uu uga faa'iideysto dalalka dayacan.
We're looking to make sure that, again, we help our countries be more self-reliant. They understand the agreements they're coming into or getting into with China, making sure that they understand that the technologies that they're using do create a security issue.
Waxa aan raadinayno ayaa ah inaan mar kale hubinno si aan u caawino dalalkeenna oo ay u noqdaan kuwo isku filan. Waa in ay fahmaan heshiisyada ay Shiinaha la galayaan, iska hubiyaan teknolojiyadda ay adeegsanayaan, waayo waxa uu ku keeni karaa dhibaato xagga amniga ah. Kaaliyaha USAID ee Yurub iyo Yureeshiya ayaa kula talinaya dhammaan inta danaynaysa in ay xog dheeraad ah ka ogaadaan CKMI inay booqdaan barta internetka ee www.usaid.gov, halkaas oo ay ka heli karaan wax badan oo ku saabsan howlaha USAID. taasi waxay ahayd